Wieħed mis-suġġett importanti li nassistu għalihom fil-knejjes tagħna huma d-dekorazzjonijiet li naraw. Fost id-dekorazzjonijiet wieħed irid jiftakar ukoll l-importanza tal-artifiżminijiet antiki meta l-poplu kien nieqes mit-tagħlim u għalhekk l-istess kwadri kienu kkunsidrati bħala xi ħaġa li kienet tgħin fit-tagħlim. Waħda mill-festi l-aktar eżiż għall-Knisja Kattolika hija dik tat-twelid tal-Madonna. Probabbilment il-festa li tfakkar it-twelid tal-Madonna bdiet tiġi infakra fis-seklu 7. L-ewwel ma bdiet tkun iċċelebrata kien fil-punent tal-Ewropa. Ftit wara bdiet tkun iċċelebrata wkoll fid-dinja tal-Vant. Anke f'Malta din id-dedikazzjoni hija marbuta wkoll ma' devozzjoni antika. Fil-fatt huwa magħruf li fis-seklu 13 kien hemm knisja żgħira fil-Forti Sant'Anġlu li kienet iddedikata lit-twelid tal-Madonna. L-importanza ta' din il-knisja kienet kbira, tant li kien hemm ċerti festi li setgħu jsiru fiha biss u lanqas fil-parroċċa tal-Birgu ma setgħu jsiru. Din il-knisja żgħira għadha wieqfa sal-ġunata tal-lum. Minħabba l-avvenimenti li seħħew fit-8 ta' Settembru 1565 jum it-twelid tal-Madonna u li ġew infissra mill-istess Gran Mastru La Valletta bħala turija tal-imħabba tal-Madonna lejn il-Kavallieri u l-Maltin, il-jum beda jiġi referut aktar ħjar bħala jum il-Vittorja. Minn dakinhar il-qoddim knejjes bdew jinbnew b'dan it-titlu kif ukoll numru ta' knejjes u ta' kwadru li bdew juru dan l-avveniment partikolari. Minħabba li d-dedikazzjoni f'Malta hija dik tal-Madonna tal-Vittorja, allura l-istess kwadri u statwi li fakru din il-festa u aktar marbuta ma' din id-dedikazzjoni. Fl-istess ħin nistgħu ngħidu li ħafna mill-kwadri juru diversi aspetti mingħajr ma juru speċifikament it-twelid tal-Madonna. Waħda mill-knejjes li hija dedikata lit-twelid tal-Madonna hija dik magħrufa bħala tal-ħerba u li tinstab f'Birk il-Kara. Il-kwadru la juri Vittorja u lanqas ma juri twelid. Hemm murija il-Madonna bil-bambin Ġesu f'ħoġora. Dawn jinstabu fuq sħaba u taħt l-istess sħaba hemm imbagħad grupp ta' erwieħ li jinstabu mdawrin bin-nar. Imbagħad naraw il-figura ta' Anġlu li qiegħed iressaq lejn il-Madonna tfajjel żgħir. Fuq in-naħal oħra hemm il-figura ta' San Ġwan il-Battista. Il-kwadru titolari li hemm fil-parroċċa tax-Xara f'Għawdex huwa aktar marbut ma' l-istess tifkira ta' twelid tal-Madonna. Naraw li fil-kwadru hemm tliet nisa li qegħdin jgħinu fit-twelid tal-Madonna. Il-figura tat-tarbija hija naturalment murija f'dawl ċelestjali u b'hekk jindika ċaru tont il-qoddusija tat-tarbija. Fir-rokna tidra Sant'Anna fuq is-sodda, fil-waqt li San Ġwakin jidher ukoll fuq wara ta' din ix-xena, jimlew il-kwadru hemm imbagħad diversi anġli li juru l-aspett qaddis ta' din ix-xena. Aspett ieħor fil-kwadri li juru t-twelid tal-Madonna huwa li dawn jirriflettu wkoll il-perjodu meta jkunu ġew maħduma. Dawk li juru ċertu dettalji fl-ambjent mill-ewwel li jkunu qegħdin jindikaw il-perjodu tagħhom stess. Fil-parroċċi li huma dedikati t-twelid tal-Madonna naraw ukoll l-istatwi proċessjonali li fil-biċċa kbira tagħhom dawn jieħdu dejjem l-istess pożizzjoni. Din il-festa hija aktar magħrufa bħala tal-bambina f'Malta u dan jirreferi il għala l-istatwi huma dejjem żgħar. Minflok ma l-istatwa tingħata dehra aktar ma jistuża meta mid-dar tal-istess figura titpoġġa bħal raġġiera kbira. L-istess statwa titpoġġa fuq pedestal li jkompli jolli il fuq l-istatwa. Fl-istess fil-biċċa kbira, il-figura tal-Madonna hija murija f'dawn l-istatwi bidea maquda fl-imkien u bħalsita il fuq. It-twelid tal-Madonna niltaqgħu miegħu wkoll f'diversi knejjes oħra li huma dedikati lill-istess Madonna. Naraw knejjes fejn mad-dawra tagħhom hemm fis-soqfa kif ukoll fl-absidi tal-diversi kappelli tal-ġnub jitpoġġew altari b'dedikazzjoni relatati mal-Madonna. Hawnhekk naraw kemm il-darba l-kwadri li juru dan l-avveniment u għalkemm mhuwiex daqshekk magħruf wieħed irid jgħid li xorta waħda nistgħu naraw kemm din id-devozzjoni kienet imxerda fost il-Maltin.